sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2 wadhakkaa haga sa'aatii 3 metirbaandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Kabaro tole galchumillee isan nagaya arda wixata ebilii sadii bare 2017 qophii VOA afaan oromooti raadiyoonii fi televizyiinii irraa naayil sa'aatii irraa jechuun Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabu caqasuu jirtanii dhiyaadha jennan soraa lakeeti.
Attam jirtu oduu sin dhageessisaan jaallanne gammadaati mataan oduu bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 dhukkuba koleeraan qabamanii du'uun gabaasameera.
Mukii baala baas cheeriin daraar fooleen qilleensa urgooftu laftii mirgaa bitaalleen dotii qaraaca cuwweessi simpirreetiif dibbees muuziqaa kararraan dhabane Ameerikaatti ammaan tana iyyoo nami daawwii itti yaa'u keessattuu Washington DC yoo mukii cheerii kaakkana daraar kanatti nam miliyoon hedduu daawwiif itti dhufa. Oduu ispoortii keessatti dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu akka qabna. Finfinnee namitti gubbachaa yaa'u jirutti qulqullinni magaalaa tafayyaa irraa argatan akkamitti eeguu malanii jedhaniitiin mariin tokko Finfinnee keessatti taa'u jirti. Waraanni Al-Shabaab magaal Somaalee tokko namni keessa baay'ee jennaan qaa itti argateetiin itti duuteetiin harkaa qaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 dhukkuba koleeraan qabamanii du'uu isaanii gabaasaaleen ibsanii jiru. Jiraattonni kutaa Waardeer akka jedhanitti namni 700 koleeraadhaan qabamee hospitaala jiru. Kutaa qabri Dahar keessattis dhukkubi kun ka'uun ibsamee jira. Roodaa Haaji Faaraa jiraattuun jedhaman akka jedhanitti firoottan sheeshan dhukkubichaa qabamuu ibsite dhukkubichi ega ka'ee reef guyyaa 3 ta'uusaa fi yeroo ammaa immoo harmee ishee fi ijoollee ishee 2 gargaaraa akka jirtu ta'uu dubbatti. Akka isheen jettutti dooktoroonni namoota koleeraan qabaman 700 kanneen du'aan boqotan 30 galmeessanii jiru. Dhukkubichi koleeraa ta'us dooktoroota dubbatee jette. Gama kaaniin Konyaa Somaaliland kan Buhoodlee jedhamutti keessattis namni 9 koleeraan du'uun ibsameera. Daayireektarri ministeerii eegumsa fayyaa Abiib Adam Nuur akka jedhanitti namoonni 31 koleeraan qabamanii hospitaala seenanii jiran. Buhoodleen Itoophiyaa waliin akka wal daangeessitu kan ibsan Nuur sochii daangaa ce'uun gaggeeffamuun dhukkubi kun dhufee jedhu. Kanaaf Somaaliland weerara dhukkuba koleeraa ittisuuf jecha daangaa ishee cufu beessaniiru. Rippaabilikii Somaaliland keessatti beelli sodaachisaa akka jiru ta'uu aangawoonni biyyattii beeksanii jiran. Kunis sababa caamaan kan ka'e sagantaa misoomaa gaggeeffamu erga aangawoonni dhaabanii booda. Caamni kun namoonni 10 du'uun beeladaalee kutaa gama bahaa keessa jiranis dhumuun ibsameera. Ittaanaa pireezidaantii Somaaliland Abdurrahiman Seliks hargeessaarraa VOA akka ibsanitti caamni hammaataa deeme kun beelli dhaqqabuuf carraa jiru guddisee jira. Aangawaan kun akka jedhanitti Somaaliland caama kana dura dhaabbachuuf qabeenyaa gargaaru xinnoo qabdi. Dinagdee biyyattis akkaan kan miidhe ta'uu dubbatan. Aangawoonni sagantaa misoomaa gaggeeffamuu kun dhaabsisan bajeta qaban to'achuuf akkasumas caamni yoo hammaateef of qopheessuuf ture jedhaniiru. Humnootiin Itoophiyaa kanneen Al-Shabaabii waliin wal waraanaa turan maaddee waraana ijoo kan Somaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mohaammed Olaattee Ergeetu jubeedheessa.
Loltoonni Al-Shabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itoophiyaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Elburiin to'atanii jiran. Elbur qabamuu kan mirkaneessan koomishinara magaalatti Nuur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknu jedhan.
Shalay Turkii ayyaka sobaxni magaalatti harkisa iyadoo aan ka duuleenoo.
Warri Itoophiyaaf loltoonni keenya magaalatti dhiisanii ba'an amma magaalattiin harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Elbur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Al-Shabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalatti seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Al-Shabaab piikaappii jaha ol ta'uun meeshaa farrat ayyara magalatti sensisaturan bakka tarsimota e qabatani alaaba sani gurracha bilsale hanga tokkurratti fannisani jechuudan jiraatan maqaan sani antuqamni tokko radio sagale amerikaaf ibsaniru gutaleen fintaaleyi alshababi floltoni etiopia civilotonanno dararan jechuun qeeqan Al-Shabaab loltoonni Itoophiyaa waggaa sadii dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. Warreen Itoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan gutaaleen itti dabalanis siviiloonni filannoo lama qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itoophiyaa danda'u yookaan immoo iggita Al-Shabaab jala jiraachuudha jedhan. Sababa loltoonni Itoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne. Angawonni waraanaas deebii kennuuf battala argamu hin dandeenye.
Raashiyaa magaalaa Seent Piitersburg jedhamu keessa ka jiru caasaa baabura imaltootaa irratti dho'iinsaarra dhaqqabe yoo xiqqaate namni sagal du'ee kanneen biroo 50 madaa'uun beekamee jira. Sabaayimaan Raashiyaa akka gabaasanitti balaan dho'iinsaa kun waltajjii Seenaayaa jedhamtu buufata baaburaa kan magaalattii walakkaa argamtutti dhaqqabe. Koreen farra shororkeessummaa karaa shi'aa akka jedhutti meeshaan ittiin dho'iinsa dhaqqabsiisan kabiraan buufata baaburaa biraa kan magaalaa makanaa keessaa ituun dho'iin qabamee akka fashalu ta'eeraa jedhan. Raashiyaaf magaalaa guddittii lammaffaa kataate Seent Piitersburg keessa caasaan baaburaa hundumtuu cufamee jira. Pireezidaantii Puutiin akka jedhanitti balaa uumamee gama hundaan qoratamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee Kooriyaa Kaabaa irratti jabinaan kan dubbatan ta'us hiikisaa badaa namaa hin galu jedhamaa jira. Kunis pireezidaantii Chaayinaa torban kana keessa Yuunaayitid Isteetsi daawwachuu isaanii dura dubbatame. Walarguun aangawoota lameenii kun Tiraamp hariiroo Chaayinaa waliin jiru irratti jijjiirama imaammataa guddaa gochuun wal hubannoo irra ga'uu yookaan immoo duula waraanaa akka hafu gochuu fi deemuu akka hafu gochuu irratti hojjechuu ka jedhu tilmaama adda addaatu odeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp dilbata kaleessaa London Financial Times waliin gaaffiif deebii gaggeessanii Chaayinaan rakkoo Kooriyaa Kaabaa furuu yoo baatte nuti furmaatatti goonaa jedhaniiru. Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu dandeessi ka jedhan Tiraamp Kooriyaan kan ariitiin guddataa jiru dandeettii nukileeraaf misaayila baalistiik rakkoo inni uume Chaayinaa gama furuutiin hin gargaartu taanaan wanni ta'uuf deemu hundaaf gaariin ta'uu jedhan Tiraamp. Sagantaan nukileera Kooriyaa Kaabaa dhaabsisu akkasumas mootummaan biyyattii kan nukileera of keessaa qabuu fi Ameerikaa dhaqqabuu danda'u misaayila baalistiik hojjechuun dhimma ijoo aangawoonni lameen irratti dubbachuuf jiran keessaati jedhameera. Soddaan pireezidaant Tiraampiif gorsaan isaanii kata'e Yaared Kushner yeroo ammaa Iraaq keessa kan argamu ta'uu aangawa gameessi waayit haawus ibsanii jiru. Kushner durataa ajajoota waraanaa Ameerikaa kan waliigalaa jeneraal Joosef Danford waliin kan imalan ta'uu ibsi jeneraaltichi baasan hubachiisee jira. Kaayyoon imala kanaas hoogganoota Iraaq gorsitoota gameeyyii Ameerikaa waliin wal arguuf akkasumas immoo waraana Ameerikaa gamas jiran daawwachuuf ta'uun ibsameera. Kunis duula hidhattoota Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu eessa akka ga'e baruuf akka ta'e ibsi ba'eerraa hubatameera. Ameerikaan kan hoogganamu humnootii waltaatota hidhattoota Islaamik Isteet irratti samiirraa haleellaa gaggeessuun akkasumas humnootii lafoo kan Iraaqiif gargaarsa kennuun ni yaadatama. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Masrii Abdul Fattaa El-Sisi waliin har'a waayit haawus keessatti wal arguuf jiru. Hoogganni Masrii kun sirnaan waayit haawus yeroo daawwatan kun ka jalqabaati. Mootummaan waraana jeneraal Sisiin hoogganamu bara 2013 mootummaa uummataan filatamee ture egaa aangoorraa buusee qabee pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa gargaarsa Masriif kennan hundumaa dhaabanii turan. Obaamaan Sisiin gara waayit haawusitti hin afeerre. Mootummaan irree waraanaa garee Morsii pireezidaantii godhate warreen Muslim Brotherhood tarkaanfii hammeessee jedhu Sisiin garuu garee Muslimoota Brotherhood shororkeessaadha jedha. Walgayii waayit haawus keessatti gaggeeffamuuf jiru kana uummanni Masrii gurra qeensee dhaggeeffataa jira. Kunis imaammata Tiraamp Masrii irratti qaban dhaggeeffachuuf ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiya keessatti nama hedduutti magaalaa galuu jira. Finfinnee illee akkanuma. Har'ammo marii tokkotti qulqullinni magaalaa tafayyaa irraa argachuu danda'an akkami qabaachuu danda'anii jedhaniitiin mariin tokko mariin biyyoolessaa Finfinnee taa'uu jirtee jedha Malleeskaachoo ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti tujube.
Hoteela Hiiltan ka Finfinnee jiru keessatti kan baname gumii fayyummaa magaalaalee jalqabarratti ragaaleen raabsaman akka mul'isanitti Itoophiyaa keessaa lakkoofsi magaalaalee dabalaa deemuu yaadachiisan. Uummata 17,000,000 ol ta'antu magaalaalee gurguddoof xixiqqoo keessa jiraatu. Kunis lakkoofsa uummata Itoophiyaa 100% ta'uu ragaaleen kun ibsaniiru. Haa ta'uyyuu malee Itoophiyaa keessaa lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu addunyaa kabiroo waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu hedduu xiqqoodha. Lakkoofsa biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gad jiraatan irraallee hedduu gad xiqqaata. Kun garuu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama jedhamee eegama. Dhaaba gargaarsa misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'tti fayyummaa lakkoofsa baay'ina uummataa fi nyaata madaalawaaf itti gaafatamaa akka ta'an Misbeetanii Mooskoof lakkoofsa kanaaf haala kana waliin wal qabatee jiru kaasanii jalqaba gumii sanaarratti ibsa kennaniiru. Egaanii lakkoofsa kana ennaa ilaaltan bara 2030 jechuunis waggaa 23 har'a magaalaalee Itoophiyaa keessaa uummata gara 39,000 jiraata. Lakkoofsa uummata magaalaalee keessa jiraatu tajaajila uummataaf barbaachisu kan adda addaa qindeessuuf raabsutu rakkoosa guddaa ta'uuf jira jedhan. Waajjira John Snow Incorporative itti gaafatamaa kan ta'an Dr. Hibrat Alamuu Gamasaaniin lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu 20,000,000 kasiqu ta'uu ibsanii bu'aaf miidhaa inni fiduu malullee tarreessaniiru. Maal gochuun akka danda'amus dubbatanii jiran. Lakkoofsi kun Itoophiyaan adeemsa isheen biyyoota galii giddugaleessaa qabanitti makamuuf gootu waliin ennaa ilaalamu atattamaan dabala jedhamee eegama. Akkuma kanaan magaalaalee jireenyaaf mijatan hundeessuuf hirmaannaa guddaa barbaachisa. Biyyoota galii giddugaleessaa qaban kabiroo irraa akka hubatametti babal'achuun magaalaalee yaada keessa galchuudhaan jireenyaaf mijataa akka ta'an godhanii yoo hin filatin miidhaansaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jedhan. Gama mootummaanis rakkoon kun ilaalchi kan itti kenname ta'uusaaf qormaati jiru garuu cimaa ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa ministeer deettaa akka ta'an Dr. Kabbada Warquu ibsaniiru. Gumii sana mul'inatti kabanan waajjira muummicha ministeeraatti ministeera bulchiinsa gaarii fi hawaasummaaf hoogganaa damee karooraa kataan obbo Muktaar Kadir lakkoofsi uummata magaalaa dabalaa deeme kun hundee misooma biyyattii akka ta'e tuqaniiru. Gumiin kun har'aaf bor kan geggeessamu yoo ta'u dhimmoota hedduu irratti illee kan mari'atu ta'uun beekameera.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee dabarreetiin garsaa 1:43 dhiyaachuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee galgal 2:43 deemuu jirti. Nu guyyaa isaniif ammoo galgal. Garsa sirbaa dabarra. Mukii baala baase cheeriin daraare lafti dottaatte fooleen qilleensaa urgoofte karaa mirga bitaallee cibbuweessi simbirreetii fi dhibbees muuziqaatiif huuruu qilleensaa dhageetta. Ammitii yoo Ameerikaatti dhaamochi akka qilxiphee nama waraan kaan ba'eetiin caamii ba'ee namii caama kan qaamachuu fakkii tokko qolachaa yaa'u. Cheeriin muka bulchiinsi magaalaa Jaappaan bara hedduun duratti bulchiinsi magaalaa Waashingtan DC'tii kenne daraara mimmidhaaga dadansaa tokko baasa. Namii qophii tana daawwachuuf itti haa keessumattuu yoo feestivaalii kaakkana kana baandii qophii cheerii faarsitoota naan cheerii.
like tears as all the wonder disappears. My world now turns to black until next year when they'll be back. I will remember you and all the colors that you drew. Pink, purple, yellow hues that fade into an endless blue. Cherry blossoms on the way, cherry blossoms here to stay. Cherry blossoms over here, cherry blossoms in the air. Cherry blossoms on
Bandi tanggalate fanne wana fedda bartamman tan jaga sujir tan turradoni VOA saganta fan romoti ad gabdan nu barresa nu bilbila horn at voanews.com kopia fan romoti ad gabdan ran nu barresa nu bilbila kopi sporti Kopi sporti arda kesa durgumme kubba milati fi athletics fi odo sporti gargara qamna kuna Maratoni kale Rom Taliana Durgum Dubraf Iran Len Ethiopia Tmo Iran Tokeson Shura Kitatati Lames of Sades of Apreso Namo Kenya Shanes of Jeheson Ethiopia Dubran Mo Ethiopia Toko Haga Sadibe Rahama Tusa Ethiopia Kesa Tokeso Mastawata Desa Lameso Ababa Teklu Sadeso Apreso in Kenya Shanifa Gisa Data Mo Ethiopia Ethiopia Malele and Jisa Kuba Mila Hara Shanafi Bekele Torban Dabrikes Filat Ethiopian Gandik Ake Satellan Jisa Kuba Mila Heduakanum Katara Chujer Tagito Kadogan Tokangahini Ujidisa Kan Rabua Kanujiragusan Lengisan Torban Dabrikes Kunelene Ethiopia Drogumiawan Jakuba Mila Africa Sandika Africa Jetu Kabarkum Lama Kurani Sagali Tagan Laman Dubati Kopesu Dabale Wana Hedut Raega Kamkani namo Ethiopian President Kore Olympiki Hara Filat Name Mantan Filat Kunine Dr. Shabir Walde Georgisiti Durina Mamisens Parlama Ethiopia Taetin Ujja Chabai Wan Filan Notana Ratti Refu Director Kore Olympiki Biyolisa Obbo Tamirat Bakkala Finfinne Bilbila Andubise Obbo Dr. Shabirin Kunwen Nujinnan
Dr. Shabir Walde Georgis President Kuba Gimbolati Isa Basketball Jinnukana Isa Hogganajiru Tanandura Kuba Milas ka sadi afur ogganani turani yero sanat kubba mila ke sat halan hirmacha turani egasani mo palama galani mo tajajila turani hojidu fasani dallalada kan filatamani korean olympic bi yolesa gubaye okan general assembly jennitu filata war federationos digdami sadetira war walittiban nanu war walittibani fi Waldale sporti anjera manjir bekam to anjera manjir ushanan toko kore jara kana tu aliti baye filata uga furafuri inta jaji jara kuni presidenti male nemakuran tuje jara kuni sakasma federation iradu fu presidenti Dr. Ashabiru Lugirgisi itanan bo takla weni asafa jaramo kubami ilatirra itanse atlet gabaragzaber gabaramarami innimo federation atletik tiradu fe ittaste dubartin tokko kabinaa kanjeramo kan treasurer herodite zalaga kanjeramtu bowling iraarufte ega warri hafanimo namni jaan tokko jiru bakka boyinsa warri dufanjiru kan fila kanani sakkasuma jiru ega wanni hojjetu presidentin qajeelchu hoji waliigala koricha inordofa hintoata waan imma police irratti strategy irratti hojjeta hoji guyyaa guyyaa tanjetu waan hojjetu namoonni qacaramne achkeessa jiru jira expertoonni jiru isaani aan hojjetani jarri kun garuu imaammata police biyyatti akkasuma chartere olympicii hojiirra akka oolu deeggarsi adda addaa akka argamu warra godhan
ujiinta maan jechuun obbo Tamirat atileen directora ujiinta aga guddaa maan
maalinni kan hojjennu deeggarsa federationoota agoona tokko deeggarsi nuti goonu teeknika waan jedhamu jira leenjii kenninaafi leenjistootaaf leenjii adda addaa akka argatan goona ummata keessatti immoo falaasama olompizimii akka babal'atu hojii dadammaqinaa hin hojjenna workshoppoota seminaaroota simpoziyemoota akkanuma hin qopheessina kan bira atleetota maallaqa maallaqaanis leenjii biyya keessaa biyya alaattiin kennina. Waldorgommiiwwan jiran immoo jiru. Kan akka guutuu Itoophiyaa olompikii irratti hirmaachuu waan akka dargaggootaa fi kan warra jajjaboo keessa isaa samara olompik jedhamu kanarratti kana qopheessina kan nuti warri ogeessa akkasuma deeggarsi immoo kan godhamu jira kan faayinaansiitiin huccuu ispoortii kan Adidaas wajjin waliigaltee qabnuun gaatti gara qarshii miiliyoona 10 waan baasu nuu kennani. Kan kanarraa nafe immoo rakkoon ispoortii biyya kanaa maali? Olompikii irratti rakkoon jiru maal waan jedhu hojii qorannoo siin hojjetu.
Doktar Shabbir Namagam waliin filatame isqofa filatamoo garee nama hedduuttis waliin filatame.
Inni kophaa dhiyaate. Namni biraa pirezidaantummaan dhiyaanne.
Kophuma dorgome.
Kophuma isaa dorgome sagalee guutuudhaaf filatame deeggarsa guddaadhaan. Warri kaan immoo nama 14 dorgome namni 5 darbuudhaaf san keessaa walakkaa isaanii hin kufanii. Walakkaan hin darbanii bakka bu'iinsaan immoo daayireektii warri darban ture hin jiru namni 4 tokko akkasitti ture filmaan.
Namni tokko amma ganna gamoof hojjeta pirezidaantii yoo ta'e ganna gamoof
hojjeta. Ganna afuriif hojjeta.
Ganna
afuriif hojjeta. Itti deebi'ee dorgome namni filata hin filatama ammasitti buufa.
Dorgommii namni isaan akka olompikiitti qophaa'uu jirtan yookaan ammoo dorgommiin guguddoon biyya keessa biyya alaallee taanaan itti qophaa'uu jirtan hojiin guguddoo namitti qophaa'uu jiran
Ammaan tana kan Tookiyootis qophii geggeessaa jirra. Karoora hojjennee irra karoora istiraateejii jedhamu waggaa afuriif bara 2018 wal dorgommiin dargaggootaan jira olompikiin dargaggoota Arjantiinarra isaanis qophii gochaarra kan Afrikaa akkanuma Aljeeriyaarra hin jira 2011 qophii kanaa godhaa irra bara dhufummoo taphni guutuu Itoophiyaa hin geggeeffama Maqaleetti.
Bota Miraat Baqqalaa daayireektara koree atileetiksii biyyoolessaatii hin galateeffanna. Atileetiksii dabarammarree atileetiin keeniyaa metirii 1,000 irra dorgomuun beekamtu Jooseliin Joopeekiisee dorgommii kalee Piraag irra dorgoman irratti rikoordii haara 4 cabsite. Intaltii ganna 23 tuni dorgommii kiiloomeetirii 20 tana sa'aatii 1 daqiiqaa 1 sekendii jechuun. Sa'aatii 1:15 25tiin moote ariifachaa isiin dorgomteen tun ammoo karaa kiiloomeetirii 5 rigeettee yennaan dabale kiiloomeetirii 5 irra rekoordii cabsiti 10 geettaa yennaan cabsiti 15 irrallee 20 irrallee akkanuma jechaa rekoordii 4 cabsattee jechuu guyya tokkotti nam dorgommii akkanarratti rekoordii akkana hedduu cabsitaatee tokkeessoo taate doolaara gara 1,150 dhiyaattu badhaasan. Ani akkaan fiigaa moo'eetiin rikoordii haaraa cabsaa jedheen seenee jette atileetiin tun Joopeekiin jechuudha. Keeniyaan ji'a 3 keessatti magaalisii Naayiroobii dorgommii fiigichaa ijoollee addunyaa taagannu 17 gadi U17 jedhan qopheessuuf qophii jirti. Gaafasillee warqee hedduu moo'achuuf qophii jirti. Dorgommii tana IWF itti qopheessaa jechuudha. Waldaa Atileetiksii Federeeshinii itti qopheessaa jechuudha. Qophii ispoortii hin finde itti gaafatamaan kilabii kubbaa miilaa Kiristaal Paalaas Istiif Paaris gurbaa dhalootaan Ayivoorii Koostiti ammaantan kilabii Kiristaal Paalaas keessi jiru taphataa Wilfred Zaha kontiraat isaa dheeressuuf dubbachuu jiranii marii taa'uu jiran. Zahaan gaafa bara 2015 keessa Manchester Yuunaayitid keessatti Kiristaal Paalaas dhufeetiin kontiraat ganni 5 jijaatiin qaxaratan. Gurbaa kan ammallee kontiraat dheeressuu feenaa jedha. Paaris yooyyuu raadiyoonii BBC irratti dubbate. EPL English Premier League jechuu eegi Chelsiin ammallee dorgommii. EPL keessa Chelsiin ammallee dorgommii English Premier League keessa tapha 9 faafi ammallee Manchester City waliin iftaan taphachuuf kurfoo jirti. Dhiyootaan ammoo tapha barana irratti hagamma taphatti jechuun barana taphatti keessa tapha 10 keessa marroo 2 moo'amti. Guyyaa dheengaddaa Crystal Palace Chelsea 2-1 moo'e. Chelsiin ammoo Liverpool illee waliin onkoloolessi dabre taphatteetiin achilleetti 2-1 achitti moo'amte. Fulbaan dabre keessa jechuudha. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheessu biyyi hedduutti biyyoo 32 walta hafan ta'uuf wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan dorgommii 7 dabreetti Czech Republic biyyi Xaaliyaanaa jidduu qubatti biyyi xiqqoo San Marino 6-2 carraasite. Goolii hedduu galeef jechuudha. Goolii sun iyyuu Teedoree Gabrasillaasee fa'a warra galchi keessaa tokkisaa jechuudha. UEFiin yookaan ammoo atileetii waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa jechuudha.
dorgommitan itti jiran gamisaaniitiin akkuma afrikaallee waliin taphachuu jirtu azerbaajaanii fi jarmanii waliin taphatanii jarmanii azerbaajaan 4-1 moote armeeniyaan kazakistaan 2-2 moote ingilaand lutiyaana 2-2 moote akkan jecha dorgommii hedduu taphachaa dhufanii jechu tan fakkaatti qophiin ispoortii taardha yaad qophii ispoortii irra qabdannu barreessaanu bilbila ansoora halakeeti kam jaga suji tan turra doni vioi saganta afan oromoti akumre hulle jenne america tammiti odamochi akka kiltibe nam ko kiltibe kan badetini muki bal basetini chami adu ba ke satu ammiti yo cherry blossom kan kopi cherry muki cherry je dan dararo muki cherry je dan kunne kopi bashannana heddut kopi cherry festival je dan itin kopi heddut jira wagum waggan kopesan tanirat oju gargara arganet jira tujube
qorriero sa male dufe darara cherry hudattu tunni jiru collebse ata umale walakka kan taw qorrasana dandammate torban kana darara baafate daawwattonnis akkuma baratam darara kana daawwachu fiyaan darara cheri jedhamu kun qalbi hawate namni dhaabate laala turki dabalate daawwattu tanannu addunyaa irra dhufantu darara kana ilaalu dhufan ummanni darara kana daawwachuuf bae wagga kana hagasmiti sababinsaas dararaan kun barana indararre oduu jedhu waan dhagaanii fakkaata akka waggoota darbanii daraaraan kun baay'inaan hin bayinu male kanneen naannoo addunyaa irraa dhufan itti gammadaniiru daawwattuun ka turkii irraa dhufan deeraa gumus akkan yaadutti bareedaadha jedhan kabroon dubartii chicaagoo irraa dhufaniif daraaraa bifa adiif roozaa qabu wal makee yeroo jalqabaa arguun hedduu na gammachiisee jedhu
I'm not disappointed at all. I think they're absolutely gorgeous. I'm sure there's
qaruman gaddine an baay'ee bareedaadha dararaan bifa roozaa kanan dhagaye hangi tokko daraaree jira haa ta'u malee hedduu bareedaa jedhan muki daraaraa cheerii jedhu jalqaba kan dhaabame waggaa 100 dura daawwattoonnis ennaa arfaasaa gara naannaa Washington DC kana dhufanii daawwatu dubartii chaayinaa ka jaappaan keessa jiraatan tokko akka jedhanitti naannoo siidaa Washingtoniif siidaa yaadannoo Jefersonitti marfame ka dhaabame muka cheerii kana ilaaluun qalbii nama haaressa siidaan Washington gamasitti argamuun baay'ee isa bareeche Washington DC akka seensi simattetu sitti dhagahamaa jedhan muka cheerii jedhamu kana bara 1912 keessa jaappaan ameerikaadhaaf badhaasa kennite bulchaa tookiyoo bara sanaa yookiyo ozaakiitu magaalaa Washingtoniin badhaase erga sanaa qabee innaa muki cheerii daraaru cheerii bloosom festivaal jedhamu qopheessuudhaan daandilee Washington DC irratti ayyaaneffama muki cheerii kun bakka sadii irratti dhaabame tokko laga potomaak jedhamu gama keessa tokko immoo paarkii potomaak gama dhiyaa inni kaan immoo potomaak gama bahaatti naannoo Washington monument yookaan siidaa pirezidenticha Ameerikaa jalqabaa kan Washington cinatti argama
qophiitiin tardhaa tan maan fixuu jirra nu barreessaa nu bilbila qophiitu jubeellee galateeffanni gam kennaa nagaa bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.